Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Aeroporti i Gjakovës po funksionalizohet për ushtrin, thot Ministri i Mbrojtjes Armand Mehaj. Shpresë dhe skepticizëm për deklaratën për të zhdukurit në marrëveshjen për normalizim të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Presidentja e Tajvanit arrin në SBA, Kina paralajmëron pasoja serioze. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në aeroportin e Gjakovës dhe në Babaj të Bogës pritet të nisë zbatimi i projekteve strategjike për ushtrinë e Kosovës. Aeroporti i Gjakovës po funksionalizohet për qëllime të mbrojtjes, ndërka që zona në Babaj të Bogës do të shëndrohet në zonë operacionale të Forcës së Sigurisë së Kosovës, ka bërë të ditur sot ministri i Mbrojtjes Armand Mehaj. Ndjekim në vazhdim raportin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Autoritetet në Kosovë kanë përfunduar të gjitha procedurat për shpronësimin e tokave në Babaj të Bokës dhe në aeroportin e Gjakovës. Shpronësimi i këtyre tokave dhe kalimi i tyre si pronë e qeverisë së Kosovës do të mundëson fillimin e zbatimit të projekteve strategjike për ushtrinë e Kosovës në këto dy zona. Këtë kanë bërë të ditur në një konferencë për media të enjtën ministri i Mbrojtjes Armand Mehaj dhe ministri i Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës Liburn Aliu.
Aeroporti Gjakovës po funksionalizohet për qëllimet e mbrojtjes. Dhe Babaj të Bokës do të shëndrohet në zonë operacionale të Forcës së Sigurisë së Kosovës, në të cilën do të ndërtohet poligone taktike moderne sipas standardeve të NATO.
Tha ministri i Mbrojtjes Armand Mehaj. Ndërkësh në aeroportin e Gjakovës, Mehaj tha se planifikohet ndërtimi objekteve të ndryshme me qëllime operacionale për ushtrinë e Kosovës. Realizimi i këtyre projekteve sipas tij po bëhet me qëllim rritjes së kapaciteteve trajnuese të së sigurisë së Kosovës. Investimet në këto projekte infrastrukturore do të bëhen në bashkëpunim me partnerët strategjik të Kosovës, në veçanti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
U bë fjalë për investime milionëshe me profesionistë në fushën e mbrojtjes për të garantuar që ushtria jonë do të ketë të gjitha kushtet për zhvillimin e trajnimeve me kapacitetet e plota mbrojtëse. Për ushtri që do të jetë kontribuës në rritjes së paqes në vend, rajon, po dhe në qytet.
Aeroporti i Gjakovës pas luftës së viteve 1998-99 është rindërtuar nga misioni NATO-s në Kosovë KFOR, përkatësisht nga pashruajtësit italian. Deri në vitin 2013, ajo është përdorur për mbështetjen e aktiviteteve ushtarake të misionit të NATO-s. Në dhjetor të atij viti, pas një marrëveshje të nënshkruar ndërmjet qeverive të atëhershme të Italisë dhe Kosovës, aeroporti i Gjakovës me të gjitha mjetet për operim është transferuar tek autoritetet e Kosovës. 6 vjet më vonë, me një vendim të qeverisë së Kosovës, aeroporti është dhënë në shërbim Ministrisë së Mbrojtjes, përkatësisht Forcës së Sigurisë së Kosovës. Fakte për aeroportin e Gjakovës. Aeroporti Gjakovës gjendet rreth 5 kilometra në veri të qytetit të Gjakovës, është i vendosur në një hapësirë relativisht të rrafshtë, rreth 400 metra mbi nivelin e detit. Autoriteti i Aviacionit Civil të Kosovës në vitin 2016 i ka bërë një auditim aeroportit të Gjakovës. Në mesin e përfundimeve të nxjera, është se në këtë aeroport është instaluar kulla mobile kontrolli të trafikut ajror e pajisur me sistemet e nevojshme të komunikimit tok-ajër. Aeroporti ka edhe infrastrukturën e furnizimit me rrymë dhe ujë dhe mjetet për furnizimin e aeroplanëve me karburante. Aeroporti ka një sistem të vetëm piste me një rrugë paralele për taksim. Pista është 1799 metra e gjatë dhe 30 metra e gjerë. Terminali i aeroportit përbëhet nga hapësirat e terminalit të udhëtarëve dhe mallrave, parkingu i aeroplanëve, hapësirat për ngarkim dhe shkarkim dhe hapësirat për shërbime të udhëtarëve. Aeroporti i Gjakovës është formuar dhe funksionalizuar që pas luftës së dytë botërore për nevoja të agrokulturës. Në vitet e 90-ta ai ka pushuar së funksionuari deri në kohën kur është marrë nga KFOR-i. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Çështja e të zhdukurve është përmendur në nenin 6 të marveshjes bazë në ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ndërkaq në aneks, thuhet se palet pajtohen për të miratuar deklaratën për personat e zhdukur. Por përfaqësuesit e shoqatave të familjarëve të zhdukurve shqiptar dhe serb thonë se ende nuk kanë informat të plot se çfarë rezultati pritet të prodhojë marveshja bazë drejt normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Ndjekim në vazhdim raportin e Bekim Bislimit, përgatitur për transmetim nga Arton Konushevci.
Nuk ka ende informata të plota se çfarë rezultati pritet të prodhojë marrëveshja bazë drejt normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi dhe aneksi për zbatimin e saj, për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur, thonë përfaqësuesit e shoqatave të familjeve të këtyre personave shqiptar dhe serb. Sipas tyre, ajo çfarë supozojnë është se zbardhja e fatit të zhdukurve do të varet nga vullneti politik i palëve. Ata vlerësojnë se mënyra dhe shkalla e radhitjes së çështjes së të zhdukurve në marrëveshjen dhe aneksin e zbatimit të saj jep për të kuptuar sipas tyre se zbardhja e fatit të tyre nuk është prioritet. Çështja e të zhdukurve është përmendur në nenin 6 të marrëveshjes bazë, ku thuhet se palët bien dakord ta thellojnë bashkëpunimin në të ardhmen, ndërkaq në aneksin për zbatim në pikën e 4 thuhet se palët pajtohen për të miratuar deklaratën për personat të zhdukur, siç është negociuar në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja si çështje urgjente. Ahmet Grajqef, si kryetari i Këshillit Koordinues të Asociacionit të Familjarëve të Personave të Pagjetur në Kosovë, thotë se nuk ka informacione të mjaftueshme se çfarë nënkupton një deklaratë për persona të zhdukur, miratimi së cilës përmendet si çështje urgjente në aneksin për zbatimin e marrëveshjes bazë. Ai është mjaft skeptik se nga kjo marrëveshje do të dalin rezultate konkrete edhe në praktik.
Se çështja na shtin që të jemi skeptik që nga fillimi, sepse Serbia asnjëherë në asnjë proces nuk e ka iniciuar çështjen e personave të zhdukur si çështje humanitare dhe si çështje prioritare. Gjithsesi e ka bërë një proces politik. Se ku ju ka dashur të zhdukur politikisht. Dhe tash më duket se edhe Bashkimi Evropian e din se sa marrëveshjen vodhe asnjë nuk është zbatuar nga vetë Serbia.
Edhe Silvana Marinković nga shoqata e familjeve të kidnapuarve dhe të pagjeturve në Kosovë thotë se askush nuk ka sqaruar dhe saktësuar se çfarë nënkupton deklarata për persona të zhdukur, e cila përmendet si pikë veçantë në aneksin për zbatimin e marrëveshjes bazë. Megjithatë, ajo nuk beson që përmes kësaj marrëveshje do të ketë rezultate konkrete për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur. Me vetë faktin që nuk është vendosur si prioritet, por është vendosur në një vend me energjetikën ose të ngjashme, do të thotë se është diçka më pak e rëndësishme. Kështu që jo vetëm sipas mendimit tim, por besoj se edhe të familjarëve të tjerë të personave të zhdukur nuk do të ketë përparim të madh për sa i përket zgjidhjes së fatit të zhdukurve, tha Marinković. Andin Hoti, kryesuesi i Këshillit Qeveritar për Persona të Zhdukur në Kosovë, i cili ka qenë në pjesë e delegacionit të Kosovës në bisedimet për arritjen e pajtimit për aneksin e zbatimit të marrëveshjes bazë në Ohër me 18 mars, shpjegon se çfarë nënkupton deklarata për personat të zhdukur.
Në deklaratë e para është që personat të zhdukur, siç kemi kërkuar në vazhdimsi, mos quhen persona të zhdukur, sepse nuk janë të zhdukur prej natyrës, po quhen persona të zhdukur me forcë,